Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде таң сәрі бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, атқан таңдарыңыз арайлы болып, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Сәрсенбінің сәтті күні деп айтып жатады. Ендеше бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Және де бүгінгі осындай алға қойған жоспарларыңыз алға басын дегіміз келеді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, таңсары бағдарламасының бүгінгі тақырыбы таңғас тәңірден дейді. Ерте тұрған еркектің бір ісі артық, ал ерте тұрған әйелдің жұмыс артық дейді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі бағдарламада өздеріңізге қатысты, яғни таңсәрі бағдарламасында таңғас таңсәріден дейді. Егер де осы тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30. Ал біз таңсәрі бағдарламасының әдеттегідей өзінің қызықты да пайдалы кеңестер, жаңалықтар айдарымен таныстыратын боламыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Біз сіздермен сағат 10:00-ге дейін бірге боламыз, бірге талқылаймыз. Және таңғы астарыңызды іше отырып, біздің де таңсәрі бағдарламасының арнайы сіздерге пайдалы мәліметтерін құлақ тұрып, бізбен бірге тыңдай отырыңыздар. Ендеше әрдайым отбасылық Назар FM радиосы қосулы болсын. Біз қазір бағдарламамызды тамаша әуенмен жалғастырамыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Таңғы ас Тәңірден. Ата бабаларымыз таңғы асты үй ішімен бірге ішкен. Қазіргі кезде таңғы асты ішпей-ақ оқуға, жұмысқа кете беретіндер көп. Алайда маман дәрігерлердің айтуынша, таңғы ас адам бойында күш-қуат пен жұмыс істеу қабілетінің артып, көңіл-күйдің қалыпты болатынына әсер етеді екен. Сондықтан таңғы асты ішіп жүруге әдеттену керек. Егер отбасындағылардың бәрі бірдей ерте тұратын болса, таңғы асты бірлесіп жүріп, әзірлеп, жақсы көңіл күймен тамақтанған шаңырақ ынтымақтастығын артырары сөзсіз. Диетологтар арықтағысы келгендерге зат алмасу қалыпты жүру үшін міндетті түрде таңертең тамақтануға жет екендігін айтады. Таңғы ас мәзірі қандай? Көбіміз уақыт алмайтындықтан колбаса мен сырдан, бутербродтан жасап жегенді ұнатамыз. Колбасада ешқандай дәрумен жоқ. Торт сияқты тәттілерді қуырылған тағамдарды жеу асқазан ауруларына алып келуі ықтимал. Оның орнына жемістерден салат әзірлеңіз, ал ағзаға ең пайдалылары сұлы, қарақұмық, күріш ботқалары, мюсли, пісірілген жұмыртқа, йогурт, майсыз қаймаққа шыланған сүзбе, ет және балық. Ет, балық және ботқа жармалары түнде пісіріп қойған дұрыс. Үнемі асығып жүретін студенттерге мюсли мен йогурт тиімді. Жоғары сортты ұннан гөрі бидай ұннан пісірілген немесе қаранан жеу керек екенін жақсы білетін боларсыз. Кейбіреулер дүкендерде сатылатын дайын ботқаларды жақсы көреді, алайда дайын ботқа туралы пікірлер түрліше, сол себепті таңдауды өзіңіз жасайсыз. Қара шайда Б және де Р дәрумендері бар. Какао ағзада биологиялық белсенді заттарды арттырады, ал кофенің тез еритіні пайдасыз, оны қайнатып ішкеніңіз жөн. Табиғи шырындар мен компотта ағзаңызға өте пайдалы. Ендеше бізді тыңдап отырған тыңдармандар, егер де сіздер таңғы астарыңызды ішіп отырсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын дегіміз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, таңғы асты тастамаңыз. Иә, шынымен де қазір түрлі ауруларға келіп соғады. Негізінде адам баласы өзінің тамақтану тәртібін күнделікті жақсы белгілі бір уақытпен орындап отырса, ол жаңағы өзінің адамның организміне де, денсаулығына да пайдасын тигізеді. Адам көп ауруларға шалдықпайды. Ал біз не істейміз? Таңертең тұрамыз, тәбетіміз болмайды. Бір шайды ішсек іштік, ішпесек ол да жоқ. Сосын аузымызға сағызымызды салып аламыз да, қоғамдық көліктерде немесе әтер жұмысқа кетіп бара жатамыз. Бірақ ол жұмысқа жеткенше біздің аш қарынға сағыз шайнау ол кәдімгі түрлі асқазан ауруларына алып келеді. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, қазір дүкендерде арнайы сондай бір жаңағы мысалы йогурт алсаңыздар да болады, немесе кефир, айран алсаңыздар да болады. Міне осыны егер тәбетіңіз болмаса, көп жағдайда адамдар қышқылды ішіп жатады. Бәлкім ол сізде томатный томат шырыны болуы мүмкін. Сондықтан да әдетте айтады, егер таңғы астарыңызға тәбеттеріңіз болмаса, одан да қышқыл ішкендеріңіз жақсы, ол тәбетіңізді ашады деп. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, таңғы ас сәңірден демекші, егер отбасыңызда жаңаға адам саны, отбасы мүшелері көп болса, ата-анаңыз, қарындастарыңыз, әпкелеріңіз, ағаларыңыз, бауырларыңыз деген сияқты, онда барлықтарыңыз бірігіп Тәңірден дұға тілеп, таңғы астарыңызды ішкендеріңіз дұрыс. Кейбір кезде таңғы асымызды біз 8-де, 9-да ішіп жүрудің орнына 12-де ішіп жатамыз. Ол әрине өте дұрыс емес жағдай, өйткені адам егер 12-де таңғы асын ішіп, сағат 2-ге дейін оның қарны ашпайды ғой түскі асты ішкен кезде. Ол сағат 4-5-терде қарын аша бастаған кезде тамақты жейді. Ал кешкі асты сағат 9-10-дарда жеп жатады. Содан кейін лыққа толғаннан кейін олар ұйықтайды адамдар. Ол сіздің толып кетуіңізге бірден бір себебі осы десек болады. Ол асқазанға да зиян, өйткен адам жатуға әзірленеді. Сондықтан да асқазан жатар алдында 1-2 сағат бұрын қорытылып, кәдімгідей асқазан бір жартылай бос күйде болу керек. Ал біз не істейміз көп жағдайда? Әдетте қазақтар жаңағы тамақтарын, кешкі астарын сағат 9-10-дарда жеп жатады. Тіпті 5-6-ларда, 7-лерде жұмыстан келгенше жегенше сағат 9:10-да қайта жеп жатады. Әрине, осы нәрсе дұрыс емес. Мүмкін оған сондай сәл ғана бір салат жасап, жаңағы калориясы аз және де сонда асқазанға жеңіл болу керек. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, Құдай бізге денсаулық бергеннен кейін біз тек қана оны суық тигізіп алу арқылы, басқа жолдар арқылы денсаулығымызды сақтап қана қоймай, сондай ақ біз өзіміздің асымызды да дұрыстауымыз керекпіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, таңғы ас Тәңірден дейді. Жалпы бүгінгі таңсәрі бағдарламасына біз көптеген пайдалы мәліметтерді сіздерге ұсынамыз. Мен бөлсеміз. Ал сіздердің айтар ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдаңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамыз одан арғырай жалғастыратын боламыз.
Бастауы асқақ арманның, нәзігін күнге теңдес. Біз жайлы басқа жандардың білуі міндет емес.
Армандау мен кезігуді ұмытатын көзілуді өзім ғана біліп жүрші. Саған деген сезімімді сезім заңы қатал ақтым, сынына төзу бір күш. Құпиясы махаббаттың, ашудың өзі қылмай. Армандау мен кезігуді саған деген сезімімді. Армандау мен кезігуді ұмытатын көзілуді өзің ғана біліп жүрші. Саған деген сезімімді. Жасырдық шын сырымызды терең-тереңінде. Сүйеміз бір-бірімізді, басқаның керегі не. Армандау мен кезігуді ұмытатын көзілуді өзің ғана біліп жүрші. Саған деген сезімімді армандау мен кезігуді ұмытатын көзілуді өзің ғана біліп жүрші. Саған деген сезімімді өзің ғана біліп жүрші. Сезімімді
бағдарламамызды жаңалықтар айдарымен жалғастырайық. Астаналық кәсіпкер берген уәдесі бойынша көп балалы отбасыға пәтер сыйлады. Астаналық жас кәсіпкер Жандар Садықов көп балалы отбасыға пәтер кілтін сыйлады. Бұған дейін кәсіпкер баспанаға мұқтаж отбасыңыз деп үй алып беруге уәде еткен болатын. Кәсіпкер отбасына сатып алып берген баспанаға жөндеу жұмысын жүргізіп, жағдайын жасап бермек. Қарабаевтар отбасын баспаналы болумен құттықтаймын. Үй іші бақыт пен берекеге толы болсын. Менің жақсылық жасай эстафетамның мақсаты көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созатын жандарға қолқа салу. Бәріне баспана бұйырсын. Болашақта өзіме жазып алған өзге де отбасыларға сыйлық алып барам. Қарабаевтар отбасының баспанасының жөндеу жұмысын өз мойныма алам. Инстаграмда жауап жаза алмаған қолданушылардан кешірім сұраймын. Мұны мақтан үшін жасады, жарнам үшін жасады деп айыптағандарға айтарым, бұл жайлы енді жазбаймын. Мен айтқанымды орындадым. Жақсылық жасаушы жандар тасада қалмаңыздар. Бұл көпке үлгі болады деп ойлаймын. Алла разы болсын баршаңызға деп жазды кәсіпкер парақшасында. Желі қолданушылары жас кәсіпкерді атқарған үлкен жұмысына алғысын айтып жатыр. Құдайдың нұры жаусын, сіздей азаматтар көп болсын, жақсылығыңыз еселеп қайтсын, жарайсың, ісіңе береке берсін. Жомарт жүректі мерімді жан екенсіз деп оқырмандар жазған болатын. Бұған дейін кәсіпкер жігіттің бір отбасына пәтер алып бергісі келетін жайлы жазған едік. Алғаш рет қарияларға арналған белсенді өмір орталығы ашылды. Қарағанды бақ.кз тілшісі Қарағандының достық үйінде зейнет жасына қартадың кез келген күні бас қосып, пікір алмасып уақыттарын тиімді өткізе алатын орталық жұмысын бастады. Белсенді өмір орталығының ашылуына Нұр Отан партиясының облыстық филиалы мен Қазақстан халқы ассамблеясы түрткі болған. Елімізде алғаш рет ашылған орталықта мәдени рухани клубтар, тіл үйрету және компьютерлік сыныптар жұмыс істейді. Енді зейнет жасына қариялар шахмат ойнап, кітап оқып, домбыра тартып, қол өнермен шұғылданып, тіпті фитнес залында жаттығулар жасайды. Ардагерлерді ардақтайық әлеуметтік қайырымдылық жобасының аясында елбасының тапсырмасына орай қарияларға арналған орталық ашып отырмыз. Бұл еліміздегі алғашқы орталық. Енді басқа өңірлерде де қарттарға арналған орындар ашу кезделуде. Зейнеткерлердің уақытын тиімді өткізу де таптырмас орын саналатын орталықтың ашылуымен құттықтаймын деді салтанатты шарада Нұр Отан партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Хадиша Оспанова. Ардагерлерді белсенді өмір сүруге баулитын орталықта психолог пен заңгерлер де қызмет көрсетіп кеңес береді. Орталықтың ашылуы қалада тұратын ересек адамдар үшін өте маңызды. Белсенді өмір орталығына келуші қарияларымыз осында өздерін дамыта жүріп, қоғамға пайдалы істер атқаруға белсене қатысатын болады деген ойдамын. Олар жаңашылдыққа үйреніп, шығармашылығын дамытып, қоғамға өзінің керек екендігін сезінетін болады дейді. Қарағанды облысы Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Деспина Касапиди солай деген болатын. Зейнеткерлер өмір сапасын жақсартып, қаладағы қариялардың қарттық кезеңін белсенді өткізуіне арналған орын келетіндердің қатары көбейетіне сенімді. Олар қарияларға деген қамқорлықты сезіну ерекше толқынысқа бөлегенін айтады. Бос уақытында үйде отырмай, осында келіп, өзімен өзенгілес жандармен әңгімелесіп, шахмат ойнап, домбыра тартып, тарих жайлап кірлесуден артық бізге ештеңе де керек емес. Мұнда тіпті денсаулығын шыңдағысы келгендерге де жағдай жасалған. Кейбір қарияларымыз компьютер үйренуге де талпыныс танытып жатыр. Бұл жаңа заманның жаңашылдығынан қалып қоймай, заманауи өмірге бейімделудің бір түрі ғой. Осы жақсы бастаманың нәтижесінде қарттардың жасы ұзақ болып, болашаққа ұрпаққа берер тәрбиесі мен айтар ақылы көп, оларына сенімім мол дейді Қайрола Дәулетбекұлы. Мақаланы жазған Жібек Мұқашева. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз жаңалықтар айдары болатын. Ал бүгінгі тақырыбымызды біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, таңғас Тәңірден дейді. Ендеше таңғы астарыңызды тамақтана отыра тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Бағдарламамызды одан кейін жалғастыратын боламыз.
жүрегімді сүйіктім.
Таңғасты тастамаңыз. Кейбіріміз жұмысқа сабаққа асығып, таңғы асымызды ішпей кетіп жатамыз. Енді біріміз семіріп кетеміз деп әдейі жемейміз, ал басқалардың таңертең асқа тәбеті болмайды. Осы секілді себептермен таңғы асты назардан тыс қалдырмаңыз. Алайда мамандардың пікірінше, таңғы ас біздің ағзамызға аса пайдалы, сондықтан оны тастауға болмайды. Таңертеңгі асын тастамайтын адамның стресске қарсы тұру қабілеті жоғары болады деп есептейді дәрігерлер. Бұған қоса таңғы ас мидың жақсы ден қоюына және ақпаратты есте сақтауға қажет. Таңғы асын тастамайтын адамдар көлік апатына сирек ұшырайтын көрінеді. Дәмді әрі пайдалы ас адамның еңбек қабілеттілігін шамамен 30% арттырады. Бұл зерттеулер арқылы дәлелденген, сондықтан жұмыс күніңіз ауыр болса, үйден жақсылап тамақтанып шыққаныңыз абзал. Алайда таңертең жақсылап тамақтануға көбіміздің тәбетіміз бола бермейді. Ал мамандардың пікірінше, бұның себебі кешкі астың тым ауыр болуында және кеш желінуінде. Әрине, жатар алдында тойып тамақтанып алсаңыз, таңертең ораза ашу қиынға соғады. Сондықтан кешкі асты ертерек ішкен жөн. Жаңа ғана біз айтып кеткен болатынбыз, иә, таңғы кешкі асымызды біз сағат 6-7-лерде жеп жатамыз. Содан кейін ар жағында ұйықтауға бір 3-4 сағат қалған кезде тағы да сол 8-9-ларда кешкі асымызды тағы да жеп жатамыз. Сол көрдіңіздер ме, асқазанға қандай зиян, және де таңғы асқа деген тәбетіңіздің болмауы содан. Кейде осы адамдар өздерінің денсаулықтарына немқұрайды қарап жатады. Қалай болса тамақтанбай, немесе қарын ашып тұрса, мысалы ыстық тамақ жеудің орнына қазір фастфуд дейміз, кез әзірленетін тағамдарды жейді, алайда оның арасында уксус, майонез қосылған сондай жаңағы тағамдар болған кезде, ол да бір кәдімгідей асқазанға, адамның денсаулығына зиян алып келеді. Ол адамды семіріп кетуге жол береді. Қазір мынау Америкада жаңағы қай жолда жүрмесін тез әзірленетін тамақтар бар, соны адамдар жей салады, бірақ ақыр соңында сондай үлкен бір адамның толып кетуіне жол береді. Ендеше біз одан да табиғи өнімдерді жегеніміз жақсы. Баяғы ата-бабаларымыз жаңағы етті жеп, соны асып, оның сорпасын ішіп, жаңа ерінбей, соның барлығын әзірлеп, кәдімгідей таңғы астары, түскі және кешкі астарын жеп отыратын. Ал қазір қолымыз болыс болса, тез-тез әйтеуір бір тамақты жей саламыз, болмаса ол да жоқ, сөйтіп кешкі асқа дейін бұратылып жұмыстан үйге барамыз. Тіпті қаражатымыз болса да соны аяп жатамыз өз-өздерімізбен. Сондықтан да өздеріңізден аямаңыздар, дұрыс тамақтана біліңіздер, сондықтан да қуырылған тамақтардан аулақ болыңыздар. Сондай жаңа буға пісірілген, сондай адамның денсаулығына зиян алып келмейтін тағамдарға көп көңіл бөлгеніңіз жөн. Күні кеше ғана WhatsApp желісіне сондай ақ жаңаға балалардың қазіргі кезде бір стоматолог маман жазған екен, сондай бір таңғы астарын жемей, оның орнына компит жей салып, тәттілерді жей салып, қаншама балалар алдыма келуде. әрине мен оларды емдеп ақшаларын алып қана жүре берсем болады ғой, алайда сол ата-ана әр балаға сол тағамды дұрыс берсе екен. Қолына кәмпитті ұстата салмай осын жей тұр, қазір тамақ дайын болғанша демей, ертерек тұрып балаларының тамағын жасап, сол дұрыс тамақтандыра білу керек. Сонда ғана бала ол кәмпитке де тәттіге де жүгірмейді. Сондықтан да таңғаста пайдалы бұл шырын, су және де ботқа жеген жақсырақ. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, таңғас барынша мол пайда әкелу үшін тағам өнімдерін мұқият таңдау қажет. Сусындардан жидек шырыны, минералды су, бір кесе қантсыз шай немесе кофе қолайлы. Сусын организмді оятуға әрі ас қорыту үдерісін бастауға көмектеседі. Диетологтардың пікірінше, ең тамаша ас ол ботқа. Сүт өнімдерінде назардан тыс қалдырмаңыз. Таңертеңгілік ішілген бір құты сүт немесе айран, желінген бір кесе сүзбе аса пайдалы. Б дәрумені жүйке жүйесі қызметін жақсартса, ал А дәрумені әлсіздікпен күреседі. Осы дәрумендермен жаңағы аса пайдалы дәрумендермен байытады. Нанның пайдасы мен зияны жөнінде көпшілік арасында көптеген пікірталастар бар. Алайда мамандардың айтуынша, майды тым қалың жақпасаңыз, нанның ешқандай зияны жоқ. Артық салмақтан арылушылардың ірі тартылған ұннан пісірілген нанды таңдағандары жөн. Ал қуырылған жұмыртқа мен шұжықты аз жеуге тырысыңыз. Оның пайдасы жоқ десе де болады. Жігер қауыздары секілді дайын таңғастарында пайдасы аз. Оларда бағалы дәрумендер мен микроэлементтер бар. Алайда осы пайдалы заттарға қоса қанттың да калориясы да мол. Әсіресе шоколадты және глазурлы қауыздардан сақтаныңыз. Құрметті тыңдармандар, қазір тамаша өнге кезек берейін. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше қазір Төреғали Төрәлі және Мөлдір Әуелбекова әншілеріміздің орындауында қоштасудың қиынай атты тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Сайран күндерге шегі көрген түсті көңілден қалайша көшеді
Дякую!
жаран таңдайға біз айтатын ән қайда амал бар ма тағдырға жазылған маңдайға
деректер айдарына кезек берсек, әлемнің ең кішкентай адамдары қалай тіршілік етіп жүр? Біз бәріміз бір атадан тарап, әр алуан айырмашылыққа ие болғанбыз. Ал қалай пайда болған ең үлкен құпия халық пигмейлер? Олар әлемнің ең кішкентай адамдары. Пигмейлер грек жұдырықтай деген мағынаны берер екен. Орталық Африкадағы халықтар тобы. Жалпы саны 300 мыңнан астам. Антропология жағынан орталық африкалық нәсілге жатады. Пигмейлердің бойы аласа 144-150 сантиметр. Түстері ашық қоңырқай, талпақ танау, бұйра шашты, жұқа ерінді, кеуделі аяқ қолдары қысқа болып келеді. Банту тілдері тобындағы бірнеше тілде сөйлейді. Негізгі кәсіптері аңшылық, терімшілік және балықшылық. Дәстүрлі қару-жарағы садақ. Аласа күрке үйлерде тұрады. Аңшылық батырлық сюжеттерге негізделген ауыз әдебиеті сақталған. Олардың ішінде де өздерінің ергежейлілер де бар екен. Бұл Конгодағы Итори провинциясының орман тоғайын мекендейтін Мбути тайпасы. Бұл африкалық тайпадағы еркектерінің бойының ұзындығы 140 сантиметр, әйелдерінің бойы 130 сантиметр жетуі сирек жағдай. Өздерінің физикалық дене құрылысы бойынша Мбути тайпасының пигмейлері негроид типті адамдар. Олардың заманауи өркениеттен еш хабары жоқ деуге болады. Олардың бар білетін күнкөріс қамығана, ал көрген білгендерінің өзі діндерінің басқа африкалық тайпалармен қан тұрғыда араласып кетуіне тыйым салу мен аман қалу үшін жиған тәжірибелері. Ғалым медиктер ол тайпаны тексеріп көріп аласа бойлы болу Мбути тайпасы үшін қалыпты жағдай екенін анықтаған. Тайпа мүшелерінің бойдық өсуін тежейтін ешқандай ауру сырқаулары жоқ. Тамақтану арқылы болуы мүмкін, сыртқы кері әсер етуші факторлар да жоқ. Бұл пигми тайпасының жейтін тағамы экологиялық тұрғыда таза жеміс-жидек, саңырауқұлақ, жаңғақ жеуге жарамды өсімдік тамырлары, жабайы аңдардың еті, балық. Пигмейлер диқаншылықпен және мал шаруашылығымен айналыспайды. Терімшілікпен және аңшылықпен табылған ішіп жем сол күні-ақ тамаққа айналады. Ертесі күні қайтадан ішерге ас іздеу керек. Олардың икем дағдылары ортшаға салу және таяқ сырықтарымен ірі жапырақтардан баспана тұрғызу. Аңшылық қылу кезіндегі икем машығы аңға бұқпантайлап жақындай алу. Ірі аң құсты шүкір болу үшін отқа салып күйдірген ағаш сүңгімен өлтіреді. Кішігірім аң құсты садақпен атады, таяқпен ұрады немесе қолмен ақ ұстап алады. Балықты улы өсімдіктермен уландырып, олар есі кіресі шығасылы болып, су бетіне шыққан кезде қолмен ұстап ала береді. Құндылық дегеннен өсімдіктерден жасалған белгі орайтын лыпа түріндегі киім, киім мен кейгі көздері сирек келетін туристер мен саяхатшылар беретін матадан тігілген киімдер ғана. Ғалымдар тобы көп уақыт бойы пигмейлердің аласа бойлы болуы, олардың адам жүріп болмайтын ну джунгілерде тұратынан да деп ойлап келеді. Аласа бойлы болу лияндар мен құлап жатқан ағаштардың арасымен жылдам жүріп тұруға ыңғайлымыз. Пигмейлердің күнделікті тұрмысы да қызық, нақты бір басшылық жоқ, бірақ атқарылатын міндеттер жасына және жынысына қарай бөлінеді. Күндіз табылған немесе ауланған тамақтың бәрі адамдардың жасына және тамақ ішу қажеттілігіне байланысты таратылып беріледі. Бөліс кезінде әркімнің тайпаның елігіне қосқан жеке үлесі де ескеріледі. Пигмейлердің өмірінің орташа ұзақтығы 40 жасқа жуық. Олардың өміріне төнетін негізгі қатер аңдар мен жыландар. Құрметті тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз бұл қызықты деректер айдары болатын. Ал біз сондай-ақ радио туралы қызықты деректер айтсақ, яғни бүгін 13 ақпан бүкіл әлемдік радио күні екен. Радионы Попов ойлап тапқан бәріміз білетін болармыз. Ал бұл халықты жақындастыру құрылғысы туралы басқа не білеміз? Біз ұсынған деректерге көз жүгіртіңіз. 1896 жылы ұлы өнертапқыш Александр Степанович Попов алғашқы радио қабылдағышты жасап шығарды. Оған дейінде радио жасаушылар болды, бірақ барлығы сәтсіздікке ұшырады. Поповты алғашқы радиограмма жолдаушы деуге болады. Оның мәтіні тек Генрих Герц деген екі сөзден тұрды. Хакер деген сөз радионың арқасында пайда болған. Құпия радио бекеттерді парольді бұзатын адамдар осылай аталған. Франция еліндегі әйгілі Эйфель мұнарасы радиомен тікелей байланысты. 1889 жылы бүкіл әлемді көрме кезінде тұрғызылған бұл мұнараны 20 жылдан кейін бөлшектеуді ұйғарды. Бірақ радио пайда болғаннан кейін Париждегі ең биік мұнараға антенналар орнатылды. Қазір Францияның визит картасына айналған атақты Эйфель осылай аман қалды. Әлемде алғаш радиодан хабарланған саяси жағдай туралы ақпарат 1917 жылы Қазан төңкерісі болды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде америкалықтар хакерлер радио бағдарламаның кілтін бұзбас үшін қулық ойлап тапты. Ол үшін үндістерін тілін қолданды, олардың тілі аса жат болғаншы соншалық тіпті түсіну мүмкін емес болды. 1940 жылы Англиядағы футбол матчында қызық оқиға орын алды. Ойын кезінде алаңды тұман басқаны соншалық радиокомментатор поляның арғы шетін көре алмады. Радионы немістер де тыңдайды. Бұл жағдайды айтса, олар бомба тастайды. Жағдайды ұшықтырмас үшін комментатор бір жан күйерге қарап отырып, ойын мен қорытындыны ойдан құрастырды. Басқа ақпарат құралдары қарағанда радиода жарнама жақсы сапада жазылады, әрі эфирден жақсы естіледі. Біз радио FM порталының қорытындысы бойынша Қазақстандағы радиолардың рейтингі Дала FM, Авторадио KZ, Радио NS, Жұлдыз FM, Тенгри FM Қазақстан, Energy FM, Радио КН, Шалқар радиосы, Радио Текс, Бұлбұл радиосы. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз бұл қызықты деректер, яғни сіздер сондай аласа бойлы адамдар туралы қызықты деректер мен бүгін 13 ақпан радио туралы қызықты деректерді тыңдаған боларсыздар. Ендеше бағдарламамыз таңғы астың тағы да қандай пайдасы? Көптеген адам таңғы асты ішпестен оқуына асығып кетеді. Бірі тәбетім жоқ дейді. Ендеше таңғы ас туралы осыдан өзге сан түрлі пікір де бар екен. Біріншісі, таңғы ас ішпесем арықтайым деп ойлайтын адамдар баршылық. Негізінде таңертең тамақтан басаңыз, түскі ас уақытында екі есе тамақтанатын боласыз. Демек калория саны да көбейеді. Ботқа нан жесем семіріп кетем деген де пікір бар. Ал шындығында жарма неғұрлым ірі болса, соғұрлым пайдалы. Оның құрамында протеин Б тобының дәрумендері кальций, темір мен талшық мол. Сұлы ботқасы холестерин деңгейін төмендететіндіктен ең пайдалы тағам саналады. Таңғы асты дайындағы уақыт кетеді деген сылтау тағы бар. Бірақ таңғы асты нан, сүтті тағам мен жармадан тез арада дайындауға болады. Сулыны бір стақан сүтпен араластырып, немесе дайын йогуртты жеп, жұмысқа кете беруіңізге болады. Дәрумен және минералды дәрі ішсем де жеткілікті деген ұстаныммен өмір сүретін адамдар бар. Таңғы астың орнына үнемі дәрумен ішу қауіпті. Мысалы, темір дәрумені үнемі ішетін болсаңыз, ол тінде жиналып қалады. Яғни тікан дейміз. Тамақтың орнын дәрумен және не жай сумен ішумен бассаңыз, ағзаға талшық жетіспейді. Мұндай өмір салты ісік секілді ауыр сырқатқа жеткізуі мүмкін. Сол себепті дәрі дәрмектің орнына сұлы ботқасын, дәмді тоқаш, қара өрік немесе қайнатылған жұмыртқа жеп, жүрек жалғап алыңыз. Таңертең тәбеттім жоқ, өзімді тоқ сезінемін деген қатарға жатасыз ба? Мұның арты күйзеліске апару мүмкін. Артық салмақтың себебі таңғасан бас тарту. Жоғарыда аталған себептерді ысырып, күнде таңертең тамақтануға дағдыланыңыз. Бірнеше аптадан соң өзіңізді жеңіл сезінетініңізді байқайтын боласыз. Ал сіз таңғы ас ішесіз бе?
Күнің бастан көшкенде, үміт шамың өшкенде, қолдамайды досыңдай, демеу болып ешпенде, жанның бәрін жалғанда, жарамайды дос деуге, дос дегенің білгенге, жалғыз жүрек қос кеуде, дос дегенің білгенге, жалғыз жүрек қос кеуде, достар достар ақ көңіл, шұғылалы шат көңіл, бөлісемін сендермен, басқа қонса бақ не бір, әуелетіп сендерге, ән арнадым сәтте бол, тату болып жүрейік, таусылғанша тәтті өмір. Сызатыңды жамарсың, сырласатын ашылып, досты қайдан табарсың, сен оғатын өзіндей, дос болмаса адалшын, жапандағы теректей, жабырқаулы қаларсың, жапандағы теректей, жабырқаулы қаларсың. Достар достар ақ көңіл, шұғылалы шат көңіл, бөлісемін сендермен, басқа қонса бақ не бір, әуелетіп сендерге, ән арнадым сәтте бол, тату болып жүрейік, таусылғанша тәтті өмір. На 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 на. Тосқауыл мен тылсым көп, тіршілікті бір сүрмек, егіз жүрек секілді, ел жүрейтін дүрсілдеп, табанында жатсам да, досым биік жүрсін деп, аянбайтын достар ай, адалдығым білсін деп, аянбайтын достар ай, адалдығын білсін деп. Достар достар ақ көңіл, шұғылалы шат көңіл, бөлісемін сендермен, басқа қонса бақ не бір, әуелетіп сендерге, ән арнадым сәтте бол, тату болып жүрейік, таусылғанша тәтті өмір.
Келесі айдарымыз, құрметті радио тыңдармандар, пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек. Телефон тәуелділігінен құтылудың жеті тәсілі. Телефоныңызды бір минутқа да қолыңыздан тастай алмай, қайта-қайта хабарламаларды тексере беретін болдыңыз ба? Бұл яғни бағдарламада осы дерттен арылуға көмектесетін жеті лайфхак туралы айтып бермекпіз. Сағат тағып жүріңіз. Сағат қанша болған көре салайын, телефон экранына бір үңіліп қалудың көп айтылатын сылтауларының бірі. Десек те бұған көп уақыт жұмсалады, өйткені зейін жаңа келген хабарландыруларға аударыла береді. Соңғы кездері жүргізілген зерттеулерге қарағанда, қолына сағат тағып жүретін кісілердің көңілі смартфондарға бір жарым есе аз аударылады екен. Классикалык оятарды пайдаланыңыз. Адамдар смартфондарын оятар ретінде пайдалану жиі болып тұрады. Алайда бұл өте жаман қателік. Таңертен төсектен тұру үшін телефонның орнына дәстүрлі оятарды қолданыңыз. Осылай істесеңіз, сіздің тағы бір рет почтаңыз немесе Facebook-ты тексеріп тастайтын мүмкіндігіңіз болмайды. Үнсіз режимді пайдаланыңыз. Жұмыс кезінде немесе сабақта отырғанда смартфонды үнсіз режимге қойған немесе құрылғыны өшіріп тастаған дұрыс. Осылай болса, сіз тезірек жұмыс қалпына түсіп, маңызды міндеттерді тиімдірек атқара аласыз. Смартфонсыз аумақ құрыңыз. Гаджет тәуелділігіне қарсы смартфонсыз аумақ деген нәрсе аса пайдалы. Үйіңізде ұялы телефонды пайдалануға болмайтын бөлмені сайлаңыз. Бұл мысалы жатын бөлмесіне смартфондарды асыра пайдаланбауға мүмкіндік береді. Қажеті жоқ аккаунттарыңыздың көзін құртыңыз. Қазіргі заманда әлеуметтік желілердің санына жетіп болмайсың. Бірақ сіз олардың барлығында болуға тиіссіз бе? Жоқ. Көп болғаны жақсы деген сөз емес деген ережеге бойысынып, әлеуметтік желілерден қажеті шамалы және пайдаланылып жүрмеген аккаунттарды өшіріп тастаңыз. Осылайша сіз көңіліңізді алаңдататын хабарламалардың санын азайтасыз. 2 минут сайын смартфоныңызды тексеруді қойыңыз. Смартфон діріл қаққан қандай болды ма? Жай күй индикаторы жыбылықтап тұр ма? Көпшілігіміз телефонымыздың әрбір хабарламасын тезірек оқып, жауап беруге тырысып тұрамыз. Смартфоныңыз экранына әрі 2 минут сайын көз сала бергенше, оны сирегірек, бірақ ұзағырақ пайдаланып тұрыңыз. Осылай еткенде сіз барлық хабарламаларға жауап беруге және барлық хабарландыруларды тексеруге үлгеріп отырасыз. Тіпті таймер қойып қоюға да болады. Уақыт біткен кезде келесі сеансқа дейін телефонға жоламайсыз. Гаджеттерді күнделікті өмірде қолдану уақытын шектеңіз. Смартфондар өміріміздің өте маңызды бөлшегі болып алды. Ақылды телефонның көмегі арқылы дүкендерде ақша төлеуге, пойызға немесе ұшаққа цифрлық билеттер алуға болады. Тәуелділіктен арылу үшін олсыз оп-оңай амалдауға болатын салаларда смартфонды пайдалануда азайтқан жөн болады. Классикалық әдістерді еске салыңыз. Билеттерді басып шығарып алыңыз, зат сатып алған кезде қолма-қол ақша алуға тырысыңыз, немесе карта арқылы төлеңіз. Смартфоннан басып бүтін құтылудан қатал, бірақ өте тиімді жолы, егер айтылған кеңестердің ешқайсысы қолыңызға жақпаса, онда сіздің басқа да амал тәсілдерді ойлануыңыз, ол әрине сіздің еркіңіз. Сондықтан да сіздің таңдауыңыз, құрметті радио тыңдармандар, бұл пайдалы кеңестер айдары болатын. Ал қазір тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жүрсең деп едім, аңсаған менің аяулы арманым, дариға жүрек сенедім. Келер деп үміт үзбедім, үзбеймін, мұншақ қып жылдар тізбегін. Сезсең ғой қалай сағындым өзіңді, білсең ғой қалай іздедім. Жүректе жазылды дариға есімім, күндер ай тербеткен махаббат бесігім. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын. Айдан өзгенің зерлеп қанатын, қай жерде жүрсің мекендеп. Жер көкті шарладым қалмай тағатын, кездесіп қалар мекенде. Асыға күтіп таң нұрын, таң нұрын, айта алмай сырын жан мұңын. Дариға жүрек жүрсін ау аңсау мен, қарлығаш көктен бал күні.
жүректе жазылды дариға есімің күндер ай тербеткен махаббат бесігін сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын жазылды дариға есімің күндер ай тербеткен махаббат бесігін сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын
Бәріміз студент болдық. Аш кездеріміз де, тоқ кездеріміз де болды. Әсіресе біздің тамақ жаңағы алған стипендиямыз тамаққа жетпей, сондай бір жақсы тамақтануымыз келетін күндер де болған. Алайда қаражаттың жетіспеушілігінен біз көбінесе таңғы асты ішпей жатамыз. Жалпы сондай уақытта есіме бір түскені, бірінші курста оқып жүргенімізде біз ақшамызды үнемдеп, ата-анамыздың берген қаражатын біз тамақтанудың орнына жағы нан менен майонез сатып алып және буратино деген шырынды сатып алып, осылай түскі асымызды ішіп алатынбыз. Қазір қарасақ, өте сондай бір қызықты күндер. Стипендия алған күні ғана асханаға барып тамақтанып, жақсылап тойып жейтінбіз. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы студент қалай тамақтану керек? Кейбір жандар студент дегенде қарны аш халықты көз алдына елестетеді. Расында да солай шығар. Шын мәнде кей студенттерінің қарны аш жүретін кездері де жетерлік. Таңғы асты елеме түсте бірақ ішіп жүретін студенттер бар. Алайда денсаулықтың аса маңыз екенін естен шығармағандарыңыз дұрыс. Қазіргі таңда студенттер көбіне тез дайын болатын астар мен фастфудты күнделікті тағамына айналдырып барады. Бұл бір жағынан уақыттың кейде азығынан болса, бірде қалтаның жұқаруынан келіп туатын амал. Алайда мұндай тағамдардың құнарының мол емес екені анық. Құрамында дәрумендер жоқ десек те болады. Сондықтан тез дайындалатын тағамдар мен фастфудтан аулақ болғаныңыз абзал. Студент, ең біріншіден студент күніне 3 немесе 4 мезгіл тамақтану керек. Мезгілсіз тамақтану да асқазанның бұзылуына әкеліп соғады. Түскі асты ішу кезінде еш дүниені назар алмай, асықпай тамақтанған дұрыс. Бұл да сіздің көңіл күйіңіздің бір қалыпты болуына әсерін тегізеді. Күні бойы сергек және шаршамай жүру үшін таңғы асты ішу керек. Күш қуат күндегі қимыл үшін аса маңыз екен бір сәт естен шығармаған дұрыс. Ал студент үшін таңғы асқа түрлі жармалардың жегеннің пайдасы мол. Қарақұмық, күріш, жүгері және тары жармалары денсаулыққа пайдалы. Сондықтан да олардың таңертең асығыс сәтте жылдам дайындауға болады. Құрамында дәрумендер де жетерлік. Университеттегі сабақтың бос уақытында асқазаныңыз шұрылдаса, йогурт немесе айран ішкеніңіз дұрыс. Сонымен қатар мүмкіндігіңіз болса, бутерброд, алма мен банан жегеніңіз де дұрыс сұрақ. Үйге немесе жатақханаға оралған соң сорпа ішіңіз. Күніне бір мезгіл ыстық тамақ ішу күніңіздің алтын ережесі болсын. Дәл осы уақытта болмаса да, таңертең не кешкісін ыстық ас пен тамақтаныңыз. Кешкі дастарханыңызда түрлі салаттар мен жеміс-жидектің болғаны дұрыс. Өйткені жатақханада тұратын студенттердің көбі ауыр және майлы асты кешкісін ішетін белгілі. Бұл дегеннің асқазанға салмақ түсіреді. Сондықтан да студент денсаулық басты байлық екенін естен шығармағаныңыз абзал. Ендеше, құрметті радио тыңдармандары, ата-ана баласын оқуға жібереді, бірақ сонымен қатар қаражатында жіберіп отырады. Осыған бір нәрсе алып же, қарының тоқ болсын деп. Сондықтан да әр нәрсені дұрыс тиімді пайдалану керек. Ата-анасынан келген қаражатты көбінде ұл қыздар өзіне киім алады. Киім алып, сәнді ойлап тұрады. Алайда кебірулер соларының ішінде денсаулықтарын құртып алатындары бар. Яғни ақша немдем деп, арзан қой бір нәрселерді жеп, асқазандарын ауруға шалдығып жататындар бар. Ал сондай кезде, құрметті радио тыңдармандар, ең бірінші адам өзінің денсаулығын ойлау керек. Ауылдан, ата-анаңыздан келген тағамдар болса, соны дұрыс сақтап, соны мөлшермен дұрыс жасап, сол тамақтың берекесін келтіріп, және сол тағамды дұрыс тамақтана білу керек. Сонда ғана сіздің денсаулығыңыз мықты, және көп жағдайда студенттер арықтап, бірінші, екінші курстарда. Сондай салмақтар азая бастайды, ақыр соңда ауруға ұшырап жатады. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, қазіргі кезде тамақтану, айтып жатыр ғой, түскі ас әсіресе ыстық тамақ болсын деп. Ол сіздің алтын, яғни сіздің алтын ережеңіз болсын деп. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, таңғы ас Тәңірден демекші, яғни Құдайдың берген денсаулығына біз ұқыпты қарауымыз керек біз. Және де таңғы асымызды, түскі ас, кешкі асымызды дұрыс тамақтанып, міне өзіміздің әр күнімізді сондай жақсы, тиімді, пайдалы өткізгеніміз абзалырақ. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Атқанында қаламаймын таңым, батқанында қаламаймын күнім. Ақ бұлттарға малып қанатынды, енді бүгін жаратандың күнім. Жараландым ешкім жаза алмайды, уақыт іздерімді тазалайды. Тарда өзім жайлы ойлар мазалайды, неге мазалайды? Таңғы, таңғы, таңғы сағыныш ай, саған жаным, жаным, жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсем болмай ма?